Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញកម្មកររ៉ែចំនួន14អ្នកស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាក់អណ្ដូងរ៉ែស៊ូរីណាមក្រុមគ្រូពេទ្យទាហាននៅអ៊ុយក្រែនធ្វើការបញ្ចូលឈាមនៅសមរភូមិសកម្មជនចរណាមេដាធម្មជាតិទទួលតុលាការទម្លាក់បទចោទក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាជំរុញឱ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជំនាញការអ៊ុយក្រែនសិក្សាការព្យាបាលអ្នកនៅរស់ពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងនៅអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែវិច្ឆិកានេះថាខ្លួនមិនអាចសម្រេចគោលដៅទទួលបានធម្មពលរបស់ខ្លួនចំនួន 82% ពីប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញរួមមានធម្មពលខ្យល់អាគុយនិងវារីអកេសនីនៅឆ្នាំ2030បានទេលោក Phil Master រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Paul Desai ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញឥឡូវនេះមានចំនួន 35% នៃអកេសនីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងបង្កើនចំនួននេះឲ្យកើនដល់ 82% នៅឆ្នាំ2030និងមិនអាចសម្រេចបានទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Chris Bowen រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធម្មពលលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាថាការជឿនលឿនទៅមុខយឺតពេកការគ្រប់គ្រងផែនការតឹងតែងពេកហើយថាវិនិយោគទុនឯកជនក្នុងគម្រោងធម្មពលបៃតងកំពុងកៀងដំណើរក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលស្អាតដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលកកើតឡើងឯទៀតនោះបាននិយាយថា6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023មានការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងយឺតបំផុតសម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់លើគម្រោងធម្មពលបៃតងតាំងពីឆ្នាំ2017មកជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួនគ្រោងនឹងពង្រីកកម្មវិធីមួយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអ្នកបង់ពន្ធដើម្បីជួយដល់គម្រោងផលិតធម្មពលស្អាតថ្មីថ្មីឈូងថ្មនិងអូស្មាននៅតែគ្របដណ្ដប់លើវិស័យធម្មពលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលប្រទេសនេះងាកចេញពីប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលមានការបារម្ភអំពីអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកបូវិនបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាថាលោកគ្រោងធ្វើឲ្យការតាំងចិត្តផលិតធម្មពលបៃតងរបស់ប្រទេសជាតិមានដំណើរការដោយការគ្រោងទុកឡើងវិញ
Coal-fired power stations the workers are doing a great job keeping them operating and running but they're getting
on ក្នុងរោងចក្រផលិតធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ជើងថ្មពួកអ្នកធ្វើការកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យរោងចក្រទាំងនោះមានដំណើរការក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រទាំងនោះកាន់តែចាស់ទៅហើយយើងមានការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកលើវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែយើងក៏ចង់សម្រេចឲ្យបានដើម្បីវិនិយោគទុនបោះជំហានទៅដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនេះហើយយើងចង់ឲ្យបោះជំហានទៅមុខក្នុងការរៀបចំផែនការឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណត់យកឆ្នាំ2030ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មានកាបូនឲ្យបាន 43% ធៀបនឹងកម្រិតឆ្នាំ2005ហើយសម្រេចលុបបំបាត់ឲ្យអស់រលីងនៅឆ្នាំ2050គោលដៅផ្ដល់សេចក្តីត្រូវការធម្មពល 82% ដែលចេញពីប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2030នោះមិនមែនជាការតម្រូវតាមច្បាប់ទេលោកបូវិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមុនលោកបូវិនចាកចេញទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះលោកមានគម្រោងផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យសភាសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ចេញអូស្មាន់ពីការប្រើប្រាស់ជើងថ្មក្នុងឆ្នាំ2022លើសប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកដល់ទៅ4ដងបើគិតតាមចំនួនមនុស្សនេះបើតាមអង្គការស្រាវជ្រាវធម្មពលស្អាតមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយទេសី VOA
បតាមន្ត្រីសូរីណាំបានអះអាងថាកម្មករស៊ីឈ្នួលជីករ៉ៃមាសខុសច្បាប់ចំនួន14នាក់បានស្លាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការបាក់អណ្ដូងរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសសូរីណាំនៅដែនដីសមទានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធជីជីងម៉ាញីងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រសេរីកម្ពុជានេះហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Jerry Sligard នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC Suriname ក្នុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាក្រុមកម្មករជីករ៉ែសហការគ្នាបានយកសាកសពភាគច្រើនពីអណ្ដូងរ៉ែនៅពេលក្រុមជួយសង្គ្រោះរដ្ឋាភិបាលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនោះសូរីណាមជាប្រទេសនិយាយភាសាហូឡង់ដែលស្ថិតនៅលើទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាក្រុមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបារាំងនិងជួយក្នុងការស្វែងរកសាកសពអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលអាចកើតមានបន្ថែមទៀត Rosabel Goldmans ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធដែលក្រុមហ៊ុន Seachin Chen បានទិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់នេះហើយបានព្យាយាមដកកម្មករជីករ៉ែខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងស្រុកថាជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជីករ៉ែជាមួយនឹងការបញ្ជាបណ្ដឹងចេញក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានត្រឡប់មកវិញសាជីវកម្មរ៉ែកាណាដា Lamgol Corp ដែលជាម្ចាស់មុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Rosabel បានបណ្ដឹងកម្មករដែលជាប់កុងត្រាចំនួន325នាក់នៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្មកររ៉ែខុសច្បាប់និងប៉ូលីសហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំនោះបានរងការបិទផ្លូវក្រុមហ៊ុន Zijing របស់ចិនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងការជីករ៉ែក្រៅផ្លូវការនិងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជីកចានទៀតនៅអាមេរិកខាងត្បូងការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបង្ហាញនៅឆ្នាំ2021ថាអណ្ដូងរ៉ែមួយចំនួននៅដែនដីសមទានបូរីទីការបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម Clan del Golfo ដែលទិញទិន្នផលពីក្រុមអ្នកស៊ីឈ្នួលជីករ៉ែខុសច្បាប់ការបិទផ្លូវជុំវិញដីសមទានរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីក៏បានបញ្ឈប់ទិន្នផលជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមគ្រូពេទ្យទីហ៊ានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបញ្ចូលឈាមនៅក្នុងលេណដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តការងារដ៏សំខាន់នេះក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអ្នកស្រីមីរ៉ូស្លាវ៉ាកងកាជេនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៊ូចានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនេះទាំងក្នុងទីក្រុងប៊ូចាជិតរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនបេតិហ៊ានមកពីអង្គភាពការពារទឹកដីគីវកំពុងហ្វឹកហាត់និងអនុវត្តជំនាញថ្មីៗព ួកគេកំពុងរៀបចំដើម្បីបញ្ចូលឈាមដែលជានីតិវិធីវេជ្ជសាស្ត្រដ៏លំបាកបំផុតមួយនៅសមរភូមិមុខគឺបង្វឹកអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ា ណាហ្សារូវ៉ាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតស៊ូមតិលើការអនុម័តពិធីសារវេជ្ជសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សមរភូមិមុខនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលសហការីពីនីតិវិធីសង្គ្រោះជីវិតនេះអ្នកស្រី ណាហ្សារូវ៉ាបានថ្លែងថា
I've dreamt about it
since ខ្ញុំសុបិនអំពីរឿងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមយើងបានដឹងរួចហើយថាប្រទេសដទៃទៀតបានធ្វើបែបនេះយើងបានកំពុងតាមដានបទពិសោធន៍របស់អាមេរិកក្នុងវិស័យនេះនឹងក្រុមកងកម្លាំងពិសេស Norway
បញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ជំរុញឲ្យមេបញ្ជាការយោធានិងក្រុមគ្រូពេទ្យអនុម័តពិធីសារថ្មីតែត្រូវនឹងស្តង់ដាររបស់អង្គការអូតង់អ្នកស្រី ណាហ្សារូវ៉ាបានថ្លែងថា
Absolutely sure that this is something that
ខ្ញុំប្រកាសថានេះជាអ្វីដែលយោធាអាមេរិកអាចយល់បានពួកគេបានចាក់បញ្ចូលឈាម 10,000 លើកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេបានប្រមូលបទពិសោធន៍នោះហើយផ្អែកលើនោះពួកគេថាឈាមដំណើរការបែបនេះបែបនោះ
ក្រុមគ្រូពេទ្យអ៊ុយក្រែនសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមិនមានពេលសម្រាប់បញ្ជូនទាហានដែលរងរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធានៅក្នុងរយៈពេល60នាទីឬតិចជាងនេះនោះទេការស្លាប់របស់យោធាអ៊ុយក្រែនផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការដឹកជញ្ជូនទាហានដែលរងរបួសលោកអេនទ្រីដែលជាពេទ្យទាហានសូមមិនបញ្ចេញនាមត្រកូលដើម្បីសុវត្ថិភាពបាននិយាយថាការឆ្លើយតបផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យទាន់ពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ណាស់
Nowadays the biggest challenge is transportation of wounded people to the special hospitals.
សព្វថ្ងៃបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺការដឹកជញ្ជូនអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពិសេសពីព្រោះពេលខ្លះវាអាចចំណាយពេល1ឬ2ថ្ងៃទើបអាចបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយរយៈពេលនេះយូរណាស់វាមិនមែនជាបញ្ហាធម្មតានោះទេព្រោះមានការបាញ់កាំភ្លើងធំច្រើនពេកនិងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងជាមិនអាចធ្វើបានទេ
លោកយ៉ារូស្លាវបេតិហ៊ានដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញនាមត្រកូលដែរថ្មីថ្មីនេះទើបត្រឡប់មកពីសមរភូមិមុខនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាហាននិងបុគ្គលិកយោធាលោកយ៉ារូស្លាវបានថ្លែងថា
ជាអកុសលត្រូវការពេល5ទៅ6ម៉ោងដើម្បីជំនះបើមានបេតិហ៊ាននៅចិត្តទាហានដែលរបួសនោះវាជាការល្អប្រសិនបើពួកគេអាចចេះបញ្ចូលឈាមបាន
អ្នកស្រី ណាហ្សារូវ៉ាថាអ្នកស្រីព្យាយាមសង្គ្រោះជីវិតឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
បើយើងអាចយកគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងពេទ្យទាហានទៅកាន់តែទៅជិតសមរភូមិមុខគឺកាន់តែល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនមែនទាហានអាចទៅអង្គុយចាំព្យាបាលនៅលើនឋានបានទេយើងមិនមានរថពីសដែកយើងមិនអាចនាំអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតគឺរបៀបជំនះមនុស្សក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ
គេបានប្រមាណថាកំណែទម្រង់នេះនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើននៅភាគរយនៃការស្លាប់ដែលអាចការពារបាននៅលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការបាត់បង់ឈាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះដែលក្រុងធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍ក្រោយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទលើពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ពួកគេលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់គណៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបាក់សវនការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021សកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាឡុងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចាត់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលកន្លងទៅ នេះជាបទចោទដោយដីឡៃផ្សេងទៀតលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយក្រៅពីសកម្មជនទាំង6នាក់លោក Alexandro Gonzalez Davidson ដែលជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវរងបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោកធនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងម្នាក់ជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទដោយចាត់ទុកការចាត់ប្រកាន់ទាំងនោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រុកលោក
ពួកយើងស្នើឲ្យមានការលើកលែងការចាត់ប្រកាន់ផងទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងពួកយើងដើម្បីសងជាស្អប់ស្អំក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យសាធារណជនថាតុលាការពិតជាមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមចំណងអ្នកណាឬក៏ដើរតួនាទីក្នុងការជិះធំកតទេតុលាការគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ចិត្តធម៌សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនរូបនេះប្រាប់ VOA ថាលោកនិងមេធាវីរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលសវនាការដោយសារសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយមេធាវីក៏ជាប់ភារកិច្ចផងដែរសកម្មជនម្នាក់ទៀតកញ្ញាភួនកៅរស្មីលើកឡើងថាសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលរងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលពានរង្វាន់រៃឡៃលីហូតឆ្នាំ2023កញ្ញាបញ្ជាក់ថាសកម្មជនបរិស្ថានមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌អ្វីឡើយហើយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់
បើសួរថាយុត្តិធម៌អត់គឺពួកយើងមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ទេតាំងពីថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាសកម្មជនបរិស្ថានរហូតដល់យើងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់យើងចេញមកវិញអោបជាប់ជាមួយនឹងបទចោទធំៗដូចជារួមគំនិតក្បត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលអាចជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំផងនោះវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរបស់យើង
លោកយឹមលៀងហ៊ីសមាជិកមួយរូបទៀតនៃក្រុមយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាត់ប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានមិនមានអ្វីចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយ
បើសិនជាការណាតឡាការនៅតែចោតប្រកាន់នៅតែចង់សើរឿងសំណុំរឿងឡើងសើវនាការចោតប្រកាន់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានទីផលប្រយោជន៍ជាចំណេញស្អីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងកាន់តែអាប់អោនកិត្តិយសទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជារដ្ឋលេខាធិការលោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាការអះអាងនឹងទៀមទារបស់សកម្មជនទាំងនោះมันមានមូលដ្ឋានហើយលោកថាវាជាលេសដើម្បីបិទបាំងកំហុស
អញ្ចឹងទេដើម្បីការពារខ្លួនគឺថាត្រូវផាញផោះតាងមូលដ្ឋានណាសក្តិកម្មអីឲ្យបានរឹងមាំមកដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកក្នុងដំណើរនីតិវិធីរបស់តុលាការតតាំងទៅនឹងបទចោទ
ការពីកន្លងទៅតុលាការបានបដិសេធចំណើសុំចេញទៅទទួលពានរង្វាន់រៃឡៃលីហូត2023នៅចុងខែវិច្ឆិកានេះរបស់លោកធនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីដែលជាសកម្មជនរបស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលសារពួកគេនៅជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការសកម្មជនមួយចំនួនរួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់បឹងតាមូកពួកគេត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថាននិងធម្មពលស្អាតបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមដំបូលផ្ទះនីមួយៗដែលប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះក៏នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរអង្គការនោះបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលអាចនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិតាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដោយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពស្របពេលដែលរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការជំនាញដែលធ្វើការលើបរិស្ថាននិងធម្មពលស្អាតជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមដំបូលផ្ទះនីមួយៗដែលវាអាចជួយជំរុញដល់កំណើនវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធទេសចរណ៍កម្ពុជានិងអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរីកចម្រើនលឿនក្នុងពិភពលោកហើយនាពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលនៅកម្ពុជាដែលមានការជឿជាក់ថាបញ្ញត្តិថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃវិស័យទេសចរណ៍និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងការអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាប្រព័ន្ធធម្មពលព្រះអាទិត្យលើដំបូលមិនថាខ្នាតតូចឬមធ្យមនោះទេគឺអាចរួមចំណែកដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃជាងមុននិងអាចផ្ដល់ធម្មពលបំពេញតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងរដូវក្តៅការផលិតធម្មពលពីវារីអគ្គិសនីនារដូវក្តៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះការទាញយកអគ្គិសនីពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ផលិតធម្មពលអតិបរមានៅពេលថ្ងៃជាពេលដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអ្នកជំនាញមកពីស្ថាប័នទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលអាចនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិតាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដោយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពស្របពេលដែលរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិផងដែរកញ្ញាចិនសូនីតាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅអង្គការ Energy Lab កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរតំបន់ទេសចរហើយស្របពេលដែលមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានឆ្ងាយឆ្ងាយ
បើសិនជានៅតំបន់ហ្នឹងដែលគាត់មានភ្លើងហ្នឹងគាត់អាចមានសូឡាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់មានជាសម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអត់គ្រប់គងគាត់ដូចជាមានភ្លើងអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នៅពេលដែលភ្ញៀវទៅស្ចរអត់ទៅលេងអញ្ចឹង
កញ្ញាបន្តថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការចំណាយជាច្រើនទៅលើអគ្គិសនីក៏ដូចជាពង្រឹងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជារួមផងដែរ
តាមពិតទៅប្រព័ន្ធរដ្ឋជំនួយនឹងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងនឹងវាមានផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធ Solar Farm ដែលថាចេញពីគ្រប់គងចេញពីរដ្ឋមកប៉ុន្តែវាដើរដោយ Solar អានោះវាមានតម្លៃថោកដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញឬក៏ថាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីបានអញ្ចឹងណា
បើតាមកញ្ញាចិនសូនីតាបន្ទះ Solar មានតម្លៃថ្លៃនៅពេលប្រើប្រាស់ដំបូងប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនចំពោះការប្រើប្រាស់លើធម្មពលវារីអគ្គិសនីក្រោយពីបានប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាកញ្ញាបន្តថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះធម្មពលសូឡាមានត្រឹមតែ 6% ប៉ុណ្ណោះនៃទំហំធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របស់កម្ពុជាសម្រាប់បរិស្ថានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ដល់នូវប្រភពធម្មពលស្អាតដល់ប្រជាជនដែលរួមចំណែករក្សាគុណភាពខ្យល់និងជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈកម្ពុជាឈរលើលំដាប់ថ្នាក់ជាប្រទេសងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយក្នុងពិភពលោកដូចជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ CTF និង WWF ទោះជាការអភិវឌ្ឍធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្នាតធំទាក់ទាញការវិនិយោគច្រើនយ៉ាងណាក៏កម្ពុជានៅមិនទាន់ទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអលទ្ធភាពនៅឡើយទេ VOA បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកហេងខុនលៀងប៉ុន្តែលោកថាឲ្យចាំការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខយ៉ាងណាមិញក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប៉ាន់ប្រមាណថាលទ្ធភាពក្នុងការទាញយកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានប្រមាណ 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់ឬស្មើនឹង 70% នៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលក្នុងស្រុកសរុបនាឆ្នាំ2040បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាទើបតែទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីជាង400មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគួរបញ្ជាក់ថាធម្មពលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនមកពីការដុតខ្ទុំថ្មវារីអគ្គិសនីប្រេងឥន្ធនៈធម្មពលជីវម៉ាសនិងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរីកាប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ពួកអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយឃើញការព្យាបាលជនភៀសខ្លួននៅអូស្ត្រាលីអន្លង់ពេលទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនឹងជួយក្រុមជនស៊ីវិលនិងទាហានអ៊ុយក្រែនដែលបានរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ការបំលាស់ទីនិងការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេទ្យព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតនិងអ្នកចិត្តសាស្ត្រ7នាក់មកពីអ៊ុយក្រែនបានឋិតនៅអូស្ត្រាលីជិត3ខែដើម្បីពិនិត្យមើលការព្យាបាលការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 13,750 នាក់រៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra បានប្រកាសយកជនចំណាកស្រុក 16,500 នាក់ថែមទៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2026ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាអ៊ុយក្រែនមានប្រប្រែងនៃការអត់ធ្មត់ជាពិសេសបរិសមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហាពួកគេដោយចំហទេការព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតក៏ប្រឈមនឹងការសងសឹកដែរនៅអ៊ុយក្រែនដោយសារការប្រើវាដោយអតីតសហភាពសូវៀតដើម្បីចោទថាក្រុមប្រឆាំងជាមនុស្សឆ្កួតហើយដាក់គុកពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនការព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកមិនមែននៅក្នុងសហគមន៍ទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបានផ្លាស់ប្ដូរដោយមានជំនួយពីភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអូលីណាហ្សេឡិនស្កាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌីមីត្រូម៉ាក់សិនកូស្គីជាពេទ្យជំងឺវិកលចរិតម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតដែលមកពីអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយប្រាប់វាអ៊ុយថាលោកពេញចិត្តនឹងការព្យាបាលរបស់អូសាលីដល់អ្នកនៅរស់ពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំង
It was very inspiring to see that Australia is not such a country where mental health is neglected. Probably this is related to the fact
that វិជាលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការនេះប្រហែលតាក់ទិននឹងការពិតជាក់ស្ដែងដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលច្រើនអ្នកជាអ្នកនៅរស់ពីសង្គ្រាមនិងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងដូច្នេះការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិមួយសម្រាប់អូស្ត្រាលី
លោក Marcinkowski ថ្លែងថាគេត្រូវការឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តស្ដៀងគ្នានេះនៅប្រទេសលោក
The similar thing has to be in Ukraine now especially taking into account the massive violence especially towards the civilian population in Ukraine during this
war ការព្យាបាលស្រដៀងគ្នានេះត្រូវតែមាននៅពេលនេះនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសដោយសារមានអំពើហិង្សាខ្លាំងក្លាជាពិសេសទៅលើប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលនៅពេលមានសង្គ្រាមនេះជាអកុសលយើងមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារហេតុការណ៍ច្រើនតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមយើងមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាដិតជាញាតិសន្តានឬជាមិត្តភក្តិដោយសារសង្គ្រាមហើយការនេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ
ទស្សនកិច្ចនេះបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីហើយមានតាក់ទិននឹងការធ្វើការងារជាមួយសេវារដ្ឋ New South Wales សម្រាប់ការព្យាបាលនិងការធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញអ្នកនៅរស់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.